Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χουπής που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας τον εκλεκτό καλεσμένο της εκπομπής που είναι ο κύριος Μάριος Σαλμάς, ανεξάρτητος βουλευτής Ετωλακαρνανίας, καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, δόκτωρ χειρουργός ορθοπαιδικός, ο κύριος Μάριος Σαλμάς που γεννήθηκε στην Αμφιλοχία, όπως είπα είναι καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, στην Ιατρική Σχολή και επίσης τα νωρίτερα βήματά του ήταν ιατρική στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ειδίκευση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο των Πατρών, μετεκπαίδευση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Μπάλγκριστ στην Ζυρίχη της Ελβετίας και από το 2000 μέχρι σήμερα σε 11 εκλογικές αναμετρήσεις πρώτος βουλευτής Ετωλοακαρνανίας με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας από το οποίο όμως διεγράφει τον παρελθόντα Σεπτέμβριο. Στην διάρκεια της κοινοβουλευτικής του διαδρομής έχει διατελέσει μέλος της Διαρκούς Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας, μέλος επίσης της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας του ΝΑΤΟ, καθώς επίσης και των Επιτροπών Αναθεώρησης του Συντάγματος, Οικονομικών Υποθέσεων, Κοινωνικών Υποθέσεων, Μορφωτικών Υποθέσεων, της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Και επίσης θα είναι σε λίγες μέρες και ο ειδικός εισηγητής για τον προϋπολογισμό εκ μέρους των ανεξάρτητων βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Καλωσορίσατε αγαπητέ μου καθηγητή, αγαπητέ βουλευτή κύριε Μάριε Σαλμά. Σας υποδεχόμαστε με ιδιαίτερη χαρά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Κύριε Χούπη, και εγώ χαίρομαι πραγματικά που είμαι στην εκπομπή σας και στο ραδιόφωνο το οποίο ακούνε όλοι οι Έλληνες σε όλο τον κόσμο και πραγματικά το ακροατήριό σας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για μένα σήμερα μιας και θα μου δοθεί η ευκαιρία να μοιραστούμε μερικές σκέψεις μαζί του.
Λοιπόν, ξέρετε μια ερώτηση που θέλω να είναι στο ξεκίνημα αυτής της συζήτησής μας αφορά στον τρόπο, αν θέλετε, στην εικόνα που διαμορφώσατε πλέον μετά από 25 χρόνια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από την ώρα που δηλωθήκατε ανεξάρτητος στην Βουλή των Ελλήνων. Σας το ρωτώ γιατί οι ακροατές τούτης της εκπομπής πάρα πολλές φορές έχουν ακούσει, θα πω συγκεκριμένο παράδειγμα, για κοινές πρωτοβουλίες δημοκρατικών και ρεπουμπλικανών στο Αμερικανικό Κογκρέσο, ο συνεργαζόμενος με τον δημοκρατικό Μενέντες, ο κύριος Ρούμπιο, ετοιμάζεται να αναλάβει το Υπουργείο Εξωτερικών εκ μέρους των ρεπουμπλικανών στη νέα κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και γενικότερα εκείνο το οποίο θέλω να σας θέσω έχει να κάνει με το εξής έτσι απλοϊκό που πολλές φορές μας έρχεται και από τους ακροατές μας. Τελικά υπάρχουν πολλές διαφορετικές αναγνώσεις της εθνικής ωφέλειας ή της κοινωνικής ωφέλειας και πρέπει να έχουν χρώμα, με απλά λόγια. Μέσα από αυτή την 25ετή διαδρομή σας έχετε ανακαλύψει να υπάρχει κάτι το οποίο στο Σύνταγμά μας πρέπει να αλλάξει ή να το πω αλλιώς κάτι το οποίο σε επίπεδο ηγεσιών των κομμάτων να αλλάξει ο βουλευτής, υποτίθεται από το Σύνταγμα ότι εκφράζει τους εντολείς του. Στην πορεία όμως, εκείνο που φαίνεται και εκείνο που ξέρει ο ελληνικός λαός είναι ότι πειθαρχεί στο κόμμα του. Σας έχει προβληματίσει αυτό και ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, έτσι πώς το εισπράτητε?
Στις οργανωμένες πολιτείες, στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, τα κόμματα είναι οι θεσμοί που εκφράζουν τους πολίτες. Τα κόμματα είναι οργανισμοί όπου εκφράζονται μέσα από μία άποψη που συνήθως είναι η κυρίαρχη και θεωρητικά προέρχεται μετά από έναν ευρύτατο διάλογο και όταν, αφού συμπεριλάβεις και συνεκτιμήσεις το όφελος του κράτους και των πολιτών. Συνεπώς, εκχωρείς αναγκαστικά μέρος της ελευθερίας σου της ατομικής όταν συντάσσεσαι και εκλέγεσαι και θέτεις υποψηφιότητα με ένα κόμμα. Διότι προφανώς ο κάθε άνθρωπος και ειδικά κάθε πολιτικός έχει τη δική του άποψη, τη δική του προσέγγιση στα θέματα. Ήμασταν για παράδειγμα 158 στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση στη Νέα Δημοκρατία. Ο καθένας είχε και δικές του απόψεις. Όμως δεν μπορούν όλες αυτές να εκφράζονται. Μία εκφράζεται για κάθε θέμα που συνήθως είναι η πλειοψηφούσα άποψη που προκύπτει μετά από διάλογο. Υπάρχει ένα λεπτό σημείο που δεν πρέπει να ξεπεραστεί. Ποιο είναι το λεπτό σημείο? Η εκχώρηση στην κομματική πειθαρχία της απεριόριστης ελευθερίας λόγου και έκφρασης που προβλέπει το άρθρο 60 του Συντάγματος είναι κάτι το οποίο το έχουμε αποδεχτεί όλοι οι βουλευτές που εκλεγόμαστε με ένα κόμμα. Συνεπώς, ξέρουμε ότι πολλές φορές θα φτάσουμε σε νομοσχέδια που μπορεί να μην συμφωνούμε απόλυτα ή μπορεί να είναι και αντίθετα στις θέσεις μας, αλλά επειδή η κυρίαρχη άποψη είναι αυτή που είναι αντίθετη με την δική μας άποψη, θα πρέπει λόγω της κομματικής πειθαρχίας να περάσει η άποψη αυτή. Αυτό όμως προϋποθέτει μία διαβούλευση και μία εσωκομματική δημοκρατία στα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, δεν φημίζονταν για την τόσο μεγάλη δημοκρατία στην άποψη. Ήταν ένα μεγάλο κόμμα που οι αποφάσεις λαμβάνονταν, επειδή ήταν κυβερνητικό κόμμα, οι αποφάσεις λαμβάνονταν από το Μέγαρο Μαξίμου, από το Υπουργικό Συμβούλιο, έτσι που οι υπουργοί είχαν την άποψή τους και βεβαίως υπήρχε και μια διαβούλευση με τους βουλευτές που πολλές φορές λαμβάνονταν υπόψη η άποψη του βουλευτή. Εδώ φτάσαμε τώρα επί Κυριάκου Μητσοτάκη στο να ξεπεράσουμε κατά την δική μου προσέγγιση των πραγμάτων τη διαχωριστική αυτή γραμμή, δηλαδή τι συνέβη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από το επιτελικό κράτος. Θυμίζω για όσους δεν το ξέρουν, όταν ανέλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη το 2019, το πρώτο νομοσχέδιο που πέρασε ήταν το επιτελικό κράτος. Όμως αυτό το επιτελικό κράτος έμελε να εξελιχθεί σε ένα ολιγομελές σχήμα που αποφάσισε για τα πάντα. Ο Πρωθυπουργός με 5 συνεργάτες στο Μέγαρο Μαξίμου αποφάσιζαν για όλες τις πολιτικές, τα έκαναν έτοιμα νομοσχέδια και τα έδιδαν έτοιμα στους υπουργούς, οι οποίοι τα κατέθεταν όπως τα παίρναν και πολλές φορές δεν είχαν τη δυνατότητα να βάλουν ούτε μία μεταβατική διάταξη χωρίς την έγκριση του Μαξίμου. Άρα είχαμε λοιπόν στραγγαλισμό της άποψης του υπουργού και της παρέμβασης του υπουργού στη διαμόρφωση πολιτικών. Ουσιαστικά οι υπουργοί ήταν μεταφορείς και εκτελεστές πολιτικών από το Μέγαρο Μαξίμου και βεβαίως ακόμα μικρότερη ήταν η παρέμβαση και η συμβολή της άποψης των βουλευτών στην τελική εφαρμοσμένη πολιτική. Δηλαδή, ενώ παλαιότερα με τις προηγούμενους αρχηγούς που είχα κάνει βουλευτής και είχα την τιμή να είμαι, υπήρχαν φορές που ακούστηκε η άποψη και άλλαξε ένα νομοσχέδιο από την άποψη και τη δική μου και ενός άλλου βουλευτή. Εδώ τώρα τα τελευταία χρόνια αυτό δεν το είχαμε. Δεν υπήρχε καμία συμβολή των βουλευτών στη λήψη αποφάσεων. Και το εύλογο ερώτημα το οποίο τίθεται είναι ποιος υπαγορεύει αυτές τις αποφάσεις στο Μέγαρο Μαξίμου. Ήταν χαρακτηριστικό το ερώτημά μου στον Πρωθυπουργό που του απίθυνα στην τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπου δεν απαντήθηκε. Επομένως, ήμουν σε μια δύσκολη θέση όταν δεν μπορούσα να μεταφέρω τα αιτήματα της κοινωνίας κεντρικά και πολύ περισσότερο όταν οι πολιτικές που εφαρμόζαμε ήταν σε αντιστοιχεία με την κοινωνία. Κάνω μια γενικότερη παρέμβαση πάνω στο παρένθεση πάλι στο δικό σας ερώτημα. Η κοινωνία, να ξέρετε, ζητάει τα ίδια πράγματα από όλους μας. Περίπου.
Αυτό σας ρώτησα.
Γι' αυτό έρχομαι να το απαντήσω δηλαδή. Τελευταίο. Αν δούμε έναν πολίτη στον δρόμο προεκλογικά, είτε τον δει ένας υποψήφιος του Α κόμματος, είτε υποψήφιος του Γ κόμματος, είτε του Β, οι πολίτες τι θέλουν? Θέλουν ευημερία, το κράτος να φροντίζει για προκοπή, να έχουν ίσες ευκαιρίες όλοι οι άνθρωποι, να μπορούν να έχουν πρόσβαση ισότιμη σε αυτές τις ευκαιρίες, να έχουν μέρισμα από τον παραγόμενο πλούτο που θα παράξει η οργανωμένη πολιτεία, δηλαδή να φτάνει η ευημερία μέχρι και τον τελευταίο πολίτη. Είναι απλό. Αυτό μας ζητάνε. Απλά ο καθένας από εμάς που πολιτεύεται με κάθε κόμμα του λέει ότι εγώ θα φροντίσω να πετύχω αυτό με το δικό μας τρόπο. Ποιος είναι ο τρόπος? Με βάση την ιδεολογία του κόμματος και το πρόγραμμά μας το προεκλογικό. Στην πράξη όμως οι πολίτες ζητάνε από όλους μας τα ίδια.
Έτσι. Μισό λεπτό τώρα, γιατί θα μπούμε σε διαδικασίες οι οποίες νομίζω ότι θα δώσουν απαντήσεις και σε πολλά από τα ερωτήματα τα οποία ήδη στέλνουν αρκετοί ακροατές. Θα σας ρωτήσω ευθέως, αγαπητέ μου κύριε Σαλμά, ένα ερώτημα αφορά στον τρόπο με τον οποίο κινούνται τα φαντς στη χώρα. Το ερώτημα είναι για ποιο λόγο δεν δίνεται η δυνατότητα στους δανειολήπτες να ξέρουν το ποσό αγοράς του δανείου τους. Και το χειρότερο για μένα είναι, και από εκεί ίσως θα πρέπει να αρχίσουμε, είναι αν τελικά μέσα από αυτήν τη διαδικασία την δεκαετή και των μνημονίων ο ελληνικός λαός τελικά δια της ελληνικής πολιτείας κάλυψε τα συγκεκριμένα επισφαλή δάνεια 3 φορές, μου λένε οι ακροατές μας. Αν συμβαίνει λοιπόν αυτό το πράγμα, πρώτον, γιατί δεν τους δίνεται η δυνατότητα να γνωρίζουν πόσο αγόρασε το κόκκινο δάνειο ένα φαντ, και αν τελικά έχει μπει στην διαδικασία της ληστρικής αντιμετώπισης του δανειολήπτη, δεν είναι δυνατόν να αγοράζει 10.000, ξέρω εγώ, ένα δάνειο και να ζητά από τον δανειολήπτη 100. Μιλάμε για μια ληστρική αντιμετώπιση. Και δεύτερον, και πιο συγκεκριμένο, είναι αν σε τελική ανάλυση από όλη τούτη την διαδικασία υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα πρέπει ίσως να ειδωθούν διαφορετικά από το σύνολο του πολιτικού προσωπικού της χώρας, διότι είναι θέματα τα οποία άπτονται αυτόν που είπατε, της καθημερινότητας του πολίτη, των ζητημάτων επιβίωσής του.
Μετά την κρίση, έτσι, που προέκυψε στη χώρα μας, που ήταν κρίση χρέους ουσιαστικά,
ακριβώς,
ήταν και διαρθρωτική κρίση, και που ήρθε αμέσως μετά την κρίση στην Αμερική με τα subprimes τότε το 2007-2008, βρέθηκαν πολλά νοικοκυριά, πολλές επιχειρήσεις, να μην μπορούν να αποπληρώσουν τα δανειά τους. Υπήρξαν λοιπόν δισεκατομμύρια κόκκινων δανείων, που βεβαίως έχουν την ευθύνη τους και οι τραπεζίτες, που δίναν τα δάνεια.
Να περνούσε έξω από την τράπεζα, ακριβώς, και σου ανακοινώναν ότι, ακριβώς, έχει εγκριθεί το δάνειό σου που ποτέ δεν είχες ζητήσει.
Σωστά. Άρα λοιπόν, παρότι και ποτέ δεν αποδόθηκαν αυτές οι ευθύνες, στην πράξη λοιπόν φτάσαμε οι τράπεζες που τόσα χρήματα έβαλε το κράτος για να τις ανακεφαλοποιήσει και να τις κρατήσει όρθιες, έπρεπε να διαχειριστούν, να διώξουν από τα χαρτοφυλάκια τους και από τους ισολογισμούς τους στο παθητικό τα κόκκινα δάνεια. Αυτά τα τιτλοποίησαν και τα δώσαν πακέτα στους servicers, στους διαχειριστές.
Συμφωνή.
Και μετέπειτα ήρθαν
σε εξετελεστική τιμή.
Ακριβώς. Πράγματι, όταν πήραν πακέτα, Βεβαίως είχε γίνει εκτίμηση του καθενός δανείου και το άθροισμα αυτό ήταν που κοστολογήθηκε το πακέτο αυτό των κόκκινων δανείων που πήρε ένα φαντ και βεβαίως έπρεπε για την νομιμότητα και την απόδοση δικαίου όταν φτάνουμε να πληστηριάζεται το ακίνητο.
Στηρίχτηκαν οι τράπεζες, έγινε ανακεφαλαίωση.
Εννοείται, αυτό λέω τώρα.
Πλήρωσε η Ελλάς, πλήρωσε ο ελληνικός λαός ουσιαστικά.
Κατέθεσα και μια επίκαιρη ερώτηση για αυτό το θέμα ακριβώς πριν μια εβδομάδα που λέω ακριβώς ότι θα πρέπει να αναγράφεται και να μπορεί να ενημερώνεται ο δανειολήπτης για το ποσό το οποίο ακριβώς πουλήθηκε το δικό του το δάνειο.
Μάλιστα.
Με μια υπουργική απόφαση λοιπόν του κυρίου Χατζηδάκη αφαιρέθηκε αυτή η υποχρέωση από τα funds και έτσι δεν έχει πρόσβαση ο δανειολήπτης στην τιμή για να μπορέσει στο δικαστήριο για να υποστηρίξει το δίκαιό του και εύλογα ο δικαστής να κρίνει
την καταλήστευση.
Πόσο αγόρασε το φαντ και πόσο θα έπρεπε να αποπληρώσει.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα θέματα που πολλοί βουλευτές, 11 των αριθμών, και είχα την τιμή να πάρω εγώ την πρωτοβουλία πριν φύγω από τη Νέα Δημοκρατία, που καταθέσαμε την ερώτηση για τα κόκκινα δάνεια.
Μα έχω δει και άλλους πολλούς και από άλλα κόμματα.
Οι βουλευτές
και το ερώτημά μου, συγγνώμη που σας διακόπτω, θα το περιλάβετε και αυτό όμως. Για το συγκεκριμένο θέμα ή για την πορεία των εθνικών μας θεμάτων μετά το 2019, συζητήθηκε τίποτα, όχι από τη Νέα Δημοκρατία μόνο, από το σύνολο των πολιτικών κομμάτων στις εκλογές του 19, του 23, στις ευρωεκλογές? Και αν όχι, γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα, αγαπητέ μου κύριε Σαλμά?
Διότι τα εθνικά θέματα δυστυχώς ή ευτυχώς...
Τα εθνικά, okay. Τα οικονομικά...
Προσέξτε τώρα. Οι πολίτες ουσιαστικά έδωσαν μια ευκαιρία στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει μια δεύτερη θητεία, διότι είπαν, ωραία, από τα 4 χρόνια που είχε στην πρώτη σου θητεία...
Μα με συγχωρείτε, οι άλλοι πολίτες που δεν ψήφισαν την κυβέρνηση, τι ευκαιρία δώσανε στα κόμματά τους να μην μιλήσουν για τα συγκεκριμένα πολύ ζωτική σημασία ζητήματα, κοινωνικά και εθνικά? Πού πάει ο διάλογος, δηλαδή, αυτό ρωτώ. Και ρωτώ έναν έμπειρο κοινοβουλευτικό.
Για τα εθνικά θέματα, λέτε.
Για τώρα. Όλα.
Να τα ξεχωρίσουμε για να τα πάρουμε μια σειρά.
Mm-hmm.
Για τα εθνικά θέματα, αν δείτε τις μετρήσεις κοινής γνώμης, δεν είναι στα πρώτα θέματα που αποσχολούν τους πολίτες.
Ποιες είναι αυτές οι μετρήσεις οι οποίες μας λένε ότι κερδίζουν οι δημοκρατικοί με 10 πόντους χάνουν ή ότι έχει το τάδε πολιτικό κόμμα? Πότε έπεσαν αυτές οι δημοσκοπήσεις μέσα στα τελευταία
χρόνια?
Λέω
για τις μετρήσεις που ιεραρχούν και αυτές έχουν μια αξιοπιστία.
Σύμφωνα.
Τα θέματα που απασχολούν τους πολίτες.
Μάλιστα.
Αν ρωτήσετε δηλαδή και στην παρέα σας τι είναι αυτό που τους απασχολεί, θα σας πει το πρώτο θέμα είναι η ακρίβεια.
Ωραία.
Τους απασχολεί η οικονομία, είναι αυτό που σας είπα.
Σύμφωνα.
Πριν, ότι δεν τα βγάζουν πέρα οι άνθρωποι.
Ωραία.
Δηλαδή παίρνουν ένα μισθό και στο τέλος, στις 18-20 του μήνα, έχουν τελειώσει τα χρήματα και δεν μπορούν να βγάλουν τις υπόλοιπες 10 μέρες. Είτε είναι συνταξιούχοι, είτε είναι μισθωτοί. Επομένως, αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα που τους απασχολεί. Στη συνέχεια είναι η υγεία, διότι στην Ελλάδα δεν έχουμε ουσιαστικά δωρεάν υγεία. Έχουμε out of pocket payments, δηλαδή πληρωμές από την τσέπη. Έτσι. Και ιδιωτικές συμμετοχές τεράστιες.
Mm-hmm.
Ο κόσμος πηγαίνει στις ιδιωτικές κλινικές να χειρουργηθεί ουσιαστικά. Τα νοσοκομεία έχουν καταρρεύσει. Δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε τις υποχρεώσεις τους. Έχουν 1,2 δισεκατομμύρια ανεξόφλητες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μέχρι σήμερα. Είναι νούμερα που τα βλέπαμε προ-κρίσης. Ξαναγύρισαμε πίσω δηλαδή.
Mm-hmm.
Επομένως, τα εθνικά θέματα δεν είναι αυτά που απασχολούν τους πολίτες και δεν πάνε στην προεκλογική ατζέντα. Τι είχαμε όμως? Η Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές τα χρησιμοποίησε τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική και ήταν ένα ισχυρό χαρτί. Γιατί τι είχαμε? Είχαμε μία σταθερότητα στο Αιγαίο, που η αλήθεια ήταν ότι ο κόσμος την εκτιμούσε. Είχαμε τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, που μίλησε στο Κογκρέσο. Έτσι. Οπότε αυτό έδινε μία αισιοδοξία και ασφάλεια στο εκλογικό σώμα. Είχαμε μία αμυντική στρατηγική αναβάθμισης όλων των εξοπλιστικών προγραμμάτων και υποδομών στη χώρα. Θυμίζω τα F-35 της Μπελαρά και όλα αυτά. Και επομένως Ενώ δεν ήταν στην προεκλογική ατζέντα ζητούμενο, η Νέα Δημοκρατία το χρησιμοποίησε ως ισχυρό χαρτί. Mm-hmm. Τώρα όμως έχουμε μπει σε μια άλλη φάση. Έχουμε μπει στη φάση όπου υπάρχει ένας διάλογος, όπου στην πράξη νομίζω ότι δημιουργείται ασάφεια. Ποια είναι η ασάφεια? Ερώτημα πρώτο καταρχήν. Ένας διπλωματικός διάλογος μεταξύ δύο χωρών που δεν ήταν φιλικές οι σχέσεις τους τις τελευταίες δεκαετίες, μπορεί να είναι φανερή ατζέντα? Προφανώς όχι. Προφανώς θα υπάρχουν και θέματα που θα τα συζητούν η διπλωματία, ο Υπουργοί Εξωτερικών και οι Πρωθυπουργοί, ώστε να καταλήξουν σε κάποια ζητήματα που στο τέλος θα τα βάλουν στην κρίση των κοινοβουλίων και του κόσμου. Σωστά. Όταν όμως η Ελλάδα έχει θέσει κόκκινες γραμμές, γιατί στην πράξη η χώρα μας δεν ζητάει τίποτα από την Τουρκία. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να
μιλάμε για μία και μοναδική διαφορά. Ακριβώς.
Όχι. Εμείς δεν έχουμε τίποτα με την Τουρκία να συζητήσουμε. Εμείς θέλουμε, κανονικά έπρεπε να καθορίσουμε την υφαλοκρηπίδα μας, την ΑΟΣ, έτσι, και την υφαλοκρηπίδα των νησιών, που είναι αποδεδειγμένα 12 ναυτικά μίλια με βάση το διεθνές δίκαιο. Έπρεπε λοιπόν να προχωρήσουμε να το κάνουμε. Αυτό στην πράξη δεν μπορούμε να το κάνουμε, διότι έχουμε μια στρατιωτικά ισχυρή γείτονα χώρα που έρχεται κάθε φορά που πας να το κάνεις, δέστε το καλώδιο διασύνδεσης, και εμπλέκεται και λέει δεν θα το κάνετε γιατί έχω και εγώ εδώ οικονομικά συμφέροντα, ζωτικά. Επομένως προκύπτει ένα θέμα να συζητήσεις, να το λύσουμε, εν πάση περιπτώσει, ποια είναι η γραμμή που καθορίζει τη μία χώρα από την άλλη. Αυτό έπρεπε να συζητάμε.
Είναι γραμμή, το διεθνές δίκαιο.
Προσέξτε όμως. Αν υποθέσουμε όμως ότι πάμε σε μια συζήτηση, η συζήτηση έπρεπε να είναι μόνο για να καταλήξουμε σε μια γραμμή που θα λέει από αυτή τη γραμμή κάνεις έρευνες εσύ για την εξόρυξη φυσικού αερίου στη Μεσόγειο, mm-hmm. στη Μεσόγειο, και από εδώ και εδώ η Ελλάδα. Αυτό συζητάμε. Όταν όμως έχεις την ηγεσία της Τουρκίας, τόσο τον πρόεδρο, όσο τον Υπουργό Εξωτερικών, όσο και την αντιπολίτευση, αλλά ειδικά τον Υπουργό Εξωτερικών, που σου λέει ότι εμείς έχουμε μια διευρυμένη ατζέντα θεμάτων, δηλαδή αποστρατικοποίηση των νησιών, εδώ απαγορεύεται να συζητήσεις. Γιατί η στρατικοποίηση των νησιών είναι εδαφική ακεραιότητα.
Και είναι η απάντηση στην απειλή πολέμου των
είναι εδαφική ακεραιότητα.
Αιγαίου κλπ.
Άρα δεν έχει.
Καλύπτεται και από τον ΟΗΕ.
Δεν έχει εξουσιοδότηση ο Υπουργός Εξωτερικών, ούτε ο Πρωθυπουργός, να διαπραγματευτεί ή καν να καθίσει σε τραπέζι να συζητήσει για θέματα εδαφικής ακεραιότητας, που έμεσα είναι το αίτημα της Τουρκίας για αποστρατικοποίηση των νησιών, που όπως λέει ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, το βάζει στο τραπέζι. Έχει ατζέντα. Επομένως,
ακούστηκε τις τελευταίες ημέρες, ξεστρατήσαμε λίγο από τα οικονομικά, θα γυρίσουμε, αλλά σας το υπόσχομαι, αλλά το θέμα είναι ότι συζητήθηκε τις τελευταίες ημέρες και υπόθηκε από επίσημα χείλη από τον Υπουργό Εξωτερικών. Τι θέλετε, πόλεμο ή έναν νέο Ηλιάκη? Είναι πραγματικά δίλημα αυτό εδώ, είναι ψευδοδίλημα κατά την άποψη του Μάριου Σαλμά, πρώτον. Και δεύτερον, μέσα από αυτήν την προσέγγιση προκύπτουν ένα σωρό θέματα. Θα σας ρωτήσω ξεκάθαρα. Συνήθως στις κανονικές χώρες, όταν κάποια πράγματα δεν πάνε καλά, έχει προβλήματα η κυβέρνηση. Στην Ελλάδα έχει προβλήματα μετά τις ευρωεκλογές η αντιπολίτευση. Δεν την ακούσαμε. Δεν ακούσαμε από την μείζωνα που έγινε Ελλάσσο ή από την Ελλάσσον αντιπολίτευση που έγινε μείζων με αυτές τις ανακατατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκάθαρα θέση. Επίσης, ακούμε θέσεις οι οποίες προεκλογικά δεν ζήτησαν τη θετική ή την αρνητική ψήφο του ελληνικού λαού. Σας ρωτώ λοιπόν, αγαπητέ μου κύριε Μάριε Σαλμά, τούτη την ώρα, μέσα από αυτήν την διλημματική συζήτηση με τον ελληνικό λαό, θεωρείτε ότι υπηρετούμε πρώτον τη μία και μοναδική διαφορά, την οποία επισήμως και συνεχώς παρουσιάζουμε, και δεύτερον την υποχρέωσή μας σε μια εποχή πολύ δύσκολη για την Τουρκία να εξηγήσουμε στη διεθνή κοινή γνώμη και στις κυβερνήσεις των χωρών όλου του κόσμου ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια χώρα τρομοκράτη στη Βόρεια Συρία, στο Βόρειο Ιράκ, στην Λιβύη, στην Αρμενία, με μια πειρατική συμπεριφορά στο Αιγαίο. Όσο συνεχίζουμε λοιπόν αυτές τις συζητήσεις και μιλάμε για ήρεμα νερά ή διακηρύξεις των Αθηνών, ισχυροποιούμε ή αδυνατίζουμε τη θέση μας?
Αν η προσπάθεια διαλόγου και η εξασφάλιση των ήρεμων νερών είναι να πάρουμε χρόνο μέχρι να αναβαθμιστούμε στρατιωτικά, οπότε να έχουμε αναβαθμίσει την αποτρεπτική ισχύ μας ως χώρα που είναι απαραίτητη για να την χάνεις σεβασμού από αυτούς που επιβουλεύονται την εδαφική σου ακεραιότητα μέσω των απαιτήσεών τους, είπαμε πριν για την αποστρατικοποίηση των νησιών, τότε το καταλαβαίνω. Γιατί ξέρετε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο δημόσιο λόγο για τα εξωτερικά θέματα.
Να ρωτήσω είναι κάτι, εύκολο να κάνεις... Να ρωτήσω κάτι ευθέως. Ναι. Με 9 μήνες θητεία πείθουμε αυτούς και αλλήλους ότι πράγματι αυτή η οπτική, η θέαση την οποία μόλις παρουσιάσατε στο ακροατήριό μας, ότι είναι σοβαρή?
Πάλι είναι μια μεγάλη κουβέντα.
Είναι μια μεγάλη κουβέντα. Πάλι και πάλι μετά κουβέντα. Πάμε στα οικονομικά και αν θέλετε...
Διότι αν βάλεις στο μυαλό σου ότι ένας πόλεμος είναι πιθανό, πιθανώς να συμβεί, τότε σωστά λες ότι 9 μήνες είναι μικρή θητεία. Όμως η χώρα μας δεν έζησε τα τελευταία χρόνια. Πάντα υπήρχε στο πίσω μέρος το πρόβλημα του μυαλού μας, το πρόβλημα με την Τουρκία. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε μια διαχείριση, θυμάστε με τις υπερπτήσεις, τις αναχαιτήσεις. Έτσι ζούσαμε, έτσι είχαμε μάθει να ζούμε.
Θέλετε να πάμε στον άλλο πνεύμονα του ελληνισμού, που ξυπνάει το πρωί και βλέπει την τουρκική σημαία στον πενταδάκτυλο? Περίπου την ίδια χρονική διάρκεια έχει θητεία και εκεί.
Όμως, για να μπορεί, ακούστε κύριε Χούπη, για να μιλάμε σοβαρά, αν θέλεις να έχεις μια χώρα που είναι δυνατή σε όλα, θα πρέπει να έχεις μια χώρα που να είναι δυνατή και οικονομικά, έτσι, και πληθυσμιακά.
Σωστά.
Όταν όμως επί δεκαετίες ζήσαμε τη διαφθορά στους εξοπλισμούς, με τις μίζες, με τα γνωστά προβλήματα, όταν ζήσαμε επί χρόνια την σπατάλη που έφτασε η Ελλάδα στη δημοσιονομική κρίση, στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, όταν είχαν σταματήσει οι εξοπλισμοί για πολλά χρόνια. Πρέπει να αναλογιστείς τις ευθύνες σου και ότι για να μπορέσεις...
Το έχετε ξεκάθαρο στο μυαλό σας πώς η κρίση δανεισμού έγινε κρίση χρέους όταν παρέδωσε το 2009 η Νέα Δημοκρατία στον Πρωθυπουργό που έλεγε λεφτά υπάρχουν, και στη συνέχεια από το Καστελόριζο μας ανακοίνωσε ότι μπαίνουμε σε ένα τούνελ. Το λέω, ξέρετε γιατί, είδατε στις εφημερίδες και σήμερα που μιλάμε και τις επόμενες μέρες και τις προηγούμενες μέρες την οπτική της κυρίας Μέρκελ για παράδειγμα. Είδαμε και πολλούς, μίλησαν και πολλοί άλλοι νωρίτερα, και ο Ομπάμα και πολλοί άλλοι. Λοιπόν, τι συνέβη? Και εν πάση περιπτώσει, Κύπρος και Ελλάδα από εκείνη την περίοδο είναι απέναντι σε ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα του πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κοιτούσε να μας ξεζουμίσει και μας είχε βγάλει και έξω από τη δυνατότητα αμυντικής μας θωράκισης, τουλάχιστον για την Ελλάδα. Και εν πάση περιπτώσει, εν έτη 2024 έχουμε πολλά πράγματα να έχουν αλλάξει στην περιοχή. Παρόλα αυτά, το οικονομικό, το ζήτημα του χρέους παραμένει, αυξάνει διαρκώς το δημόσιο χρέος, δυσανάλογα από τότε που μας έχωσαν στα μνημόνια, και επίσης το χειρότερο από όλα αυτά, η χώρα η οποία οφείλει στην Ελλάδα έρχεται στην Αθήνα ο πρόεδρος της και μας λέει δεν δεχόμαστε ούτε το κατοχικό, το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο, ούτε τις επανορθώσεις, ούτε τις αποζημιώσεις. Λοιπόν, θέλω ότι τον προβληματισμό σας γι' αυτό εδώ ήταν κάποια πράγματα που τα ζήσατε και ως βουλευτής και ως υπουργός κατόπιν.
Κοιτάξτε, δημοσιονομικά το πρόβλημα έρχεται αρκετά πίσω. Όταν με τη συνθήκη του Μάστριχ ήταν αυτονόητο και υποχρέωση όλων των χωρών να παράγουν ελλείμματα μέχρι 3% κατ' έτος, και τα οποία θα κάλυπταν με χρέος προκειμένου να χρηματοδοτείται οι επενδύσεις, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και να παράγεται ανάπτυξη. Έτσι, με δανεισμό παρήγεται η ανάπτυξη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής χρωστάνε, η Γερμανία
χρωστάνε. Η Ιαπωνία. Λιγιώδη ποσά.
Όταν όμως δεν μπορείς αυτό να το διαχειριστείς σωστά και είναι ανεξέλεγκτο, τότε δημιουργούνται προβλήματα δημοσιονομικά και κρίση χρέους σε πολλές χώρες. Θυμίζω η Ιταλία ήταν πάνω από την Ελλάδα.
Ακριβώς.
Μέχρι το 2009 στο χρέος. Όπως τώρα έρχεται η Γαλλία.
Τώρα έρχεται η ίδια η Γερμανία και μας λέει λάθος το Μάστριχτ. Είμαι στη γωνία εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων.
Ακριβώς. Και η Γαλλία βλέπουμε τώρα είναι μπροστά σε μια τρομακτική κρίση χρέους. Και πώς να μην είναι. Μελετούσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού το Ταμείο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας.
Πώς προέκυψε. Μετά τον κορονοϊό το 2020, η Γαλλία και η Γερμανία, η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Μακρόν, κάθισαν και είπαν έχουμε κλειστές τις αγορές για μήνες, τι κάνουμε τώρα. Και αποφάσισαν να προσθέσουν δανεισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση 750 δισεκατομμύρια.
Έτσι.
Προσέξτε, τόσο εύκολα. 750 δισεκατομμύρια πρόσθεση χρέους. Έτσι απλά, ένα νούμερο. Στην πράξη λοιπόν, όταν δανείζεσαι έξτρα 750 δισεκατομμύρια, δεν είναι αυτονόητο ότι θα το βρεις σαν κρίση χρέους μπροστά σου. Κρίση και χρέος δεν έφτασε ακόμη, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν τεράστιο χρέος. Στην Ελλάδα έγινε κακή διαχείριση πριν της κρίσης ελλείμματος του 2009, που έγινε ουσιαστικά κρίση χρέους και μη δυνατότητα της διαχείρισής τους και να μπορούν να... Ουσιαστικά φτάσαμε σε στάση πληρωμών γιατί δεν μπορούσε να αναχρηματοδοτηθεί το χρέος. Αυτό έγινε όλο. Δεν θέλω καν να το θυμάμαι γιατί ήμασταν οι κυβερνήσεις εκείνες που πήραμε μέτρα δυσάρεστα, δύσκολα και φέραμε την οικονομία στην πραγματική της διάσταση, εκεί που μπορούσε να αντέξει. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Το 2012 την Άνοιξη ψηφίστηκε το δεύτερο μνημόνιο στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Αμέσως όταν ανέλαβε η κυβέρνηση Σαμαρά, στην πρώτη κυβέρνηση ήμουνα υπουργός αναπληρωτής υγείας και ουσιαστικά είχα την ευθύνη του να στηθεί στα πόδια του ο ΕΟΠΗ, ο μεγάλος αυτός ασφαλιστικός οργανισμός υγείας στη χώρα. Όταν ανέλαβα, οι συμβασιοποιημένες υποχρεώσεις του οργανισμού ήταν 2,5 δισεκατομμύρια περισσότερες από τα έσοδα. Δέστε τώρα παθογένεια. Τώρα δεν έχει, τώρα είναι ισοσκελισμένοι οι ισολογισμοί. Γιατί τότε το δημόσιο λογιστικό ήταν, δεν έγραφαν ούτε τα... Ήταν πλασματικοί όλοι οι προϋπολογισμοί επί δεκαετίες. Δεν υπήρχε μηχανοργάνωση. Ό,τι ήθελε, ξόδευε όποιος ήθελε και αν ήθελε πλήρωνε, αν δεν ήθελε δεν πλήρωνε. Αυτό το χάος λοιπόν ήταν που ήρθαν οι κυβερνήσεις μετά την κρίση να διαχειριστούν και να μπουν σε μια σειρά. Δηλαδή τώρα καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να ξανακάνει τόσο κακό, διότι υπήρξαν αυτά τα διαρθρωτικά μέτρα που πλέον η χώρα ζει στις δυνατότητές της. Αν και έχω, σας λέω, μία επιφύλαξη, και σας το λέω έτσι στην εκπομπή σας, με το ενδοκυβερνητικό χρέος του προϋπολογισμού του 2025 και 2024. Βλέπουμε δηλαδή σε αυτό το προϋπολογισμό ότι η κυβέρνηση, το κεντρικό κράτος, έχει αυξήσει κατά 25 δισεκατομμύρια το δανεισμό από τους φορείς γενικής κυβέρνησης. κάτι που δεν
είναι... Καλά, είναι ζητήματα από τα οποία θα τα δούμε και το επόμενο διάστημα. Εγώ θέλω να πάμε σε κάποια πράγματα ουσίας, τα οποία ταλανίζουν ή, αν θέλετε, τροφοδοτούν την αγωνία του κόσμου. Θα σας πω ευθέως τι ακριβώς μου λέει ένας ακροατής μας. Με πολύ απλά λόγια. Λέει ότι αυτή τη στιγμή εγώ βλέπω την χώρα μου να μην έχει λιμάνια δικά της, να μην έχει σιδηροδρόμους δικούς της, να μην μπαίνει στη διαδικασία να αντλήσει τον πλούτο της, τον διαπιστωμένο πλούτο από τις θάλασσές της. Βλέπω τους νέους να έχουν φύγει και να μην επιστρέφουν, τους νέους που τους πλήρωσα από το υστέρημά μου και τους πλήρωσαν και οι άλλοι γονείς να έχουν φύγει από την πατρίδα, και βλέπω και μια χώρα υποδημογραφική κατάρρευση. Ανήκω, μου λέει, σε αυτούς οι οποίοι συγκρότησαν το 60% των τελευταίων ευρωεκλογών και δεν πήγαν στην κάλπη. Λοιπόν, όλη αυτή η εικόνα βγάζει πουθενά ή οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στα βράχια?
Όχι. Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος, διότι τα μηνύματα που πρέπει να περνάμε όλος ο πολιτικός κόσμος είναι ότι η Ελλάδα είναι μια οικονομία και μια χώρα η οποία έχει βρει το δρόμο της. Είναι μια οικονομία που ζει στις δυνατότητές της. Διόρθωσε πολλές στρεβλώσεις του παρελθόντος. Έχουμε πολλές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, όπως για παράδειγμα η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας και ο συνδυασμός με επενδύσεις τέτοιου τύπου, ώστε να έρθουν το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που δουλεύει και εργάζεται στο εξωτερικό, η νέα γενιά δηλαδή, αυτό το brain, να διορθώσουμε αυτό το brain drain που έζησε η Ελλάδα. Έχουμε αυτές τις προκλήσεις. Και βεβαίως ένα μεγάλο μέρος της κριτικής που άσκησα στον Πρωθυπουργό, και ήταν και μια αιτία που συγκρουστήκαμε πολιτικά, ήταν η διαφωνία μου για το μείγμα των επενδύσεων. Πλέον στην Ελλάδα οι επενδύσεις είναι εξαγορές από τα funds. Το ένα funds αγοράζει τις επιχειρήσεις που φτιάχνει τον άλλο. Δηλαδή δεν μπορεί να λογιστεί σαν επένδυση η εξαγορά της ΓΕΚ Τέρνα, της ενεργειακής Τέρνα, από έναν αραβικό όμιλο της Σαουδικής Αραβίας. Αυτό δεν είναι επένδυση, αυτό είναι εξαγορά. Και δεν πρέπει να προσμετράτε στις
άμεσες
ξένες επενδύσεις.
Ναι.
Άρα ζήσαμε πάρα πολλές τέτοιες ξένες επενδύσεις. Ζήσαμε επενδύσεις στο real estate και στην πράξη δεν είδαμε να γίνεται η χώρα μας ένας τόπος υποδοχής πραγματικών επενδύσεων τεχνολογίας και πληροφορικής. Συνεπώς, πάλι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε και νομίζω ότι η κυβέρνηση πρέπει να ακούσει και την κριτική της αντιπολίτευσης και να διορθώσει αυτό το μείγμα, ώστε να έχουμε πραγματική ανάπτυξη και όχι ανάπτυξη που προέρχεται από την ιδιωτική κατανάλωση, για παράδειγμα, όπως είναι το μεγαλύτερο μέρος του ΑΕΠ.
Να σας ρωτήσω κάτι ευθέως. Και νομίζω ότι το γεγονός ότι έχετε εκλεγεί 11 φορές στο νομό σας στην Αιτωλά Γρανανία και πρώτος μάλιστα βουλευτής και τις 11 και στις 11 εκλογικές αναμετρήσεις, μου δίνει το δικαίωμα να σας ρωτήσω ευθέως κάτι. Όταν συνομιλείτε με τους συμπολίτες σας, τους συμπατριώτες σας εκεί στην εκλογική περιφέρεια της Αιτωλά Γρανανίας, όταν βλέπετε την εικόνα της κοινωνίας, της τάσης της οικονομίας στο συγκεκριμένο μεγάλο νομό, είστε αισιόδοξος για το που πηγαίνουμε, τους δημογραφικούς δείκτες επίσης, ή θα χρειαστεί αυτή τη στιγμή να ανοίξει ένας διάλογος μεταξύ όλων? Ξέρετε, μου είπατε νωρίτερα για δημοσκοπήσεις. Βλέπετε ότι τα σημερινά δημοσκοπικά χαρακτηριστικά, για παράδειγμα, δεν οδηγούν σε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αυτό το πολιτικό σκηνικό του κατακερματισμένο, το οποίο δεν έχει μάθει ούτε να συζητάει στο εσωτερικό του, βλέπουμε σε κάποιους χώρους, πόσο μάλλον μεταξύ των φορέων μπορεί να φτάσει, και κάτω από ποιες προϋποθέσεις, σε λύσεις και σε πιστικές απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα που σας θέτουν κάθε μέρα οι συμπατριώτες σας.
Λοιπόν, να αρχίσω από το τελευταίο και θα έρθω στο πρώτο για την περιφέρεια. Mm-hmm. Πρέπει να σας πω ότι η ύπαρξη πολλών μικρών κομμάτων στη Βουλή δεν είναι κάτι αρνητικό κατά την κρίση μου. Είναι θετικό, να σας πω γιατί. Φανταστείτε να ήταν 2-3 κόμματα. Το ένα κόμμα θα έλεγε το κυβερνών, όλοι οι βουλευτές θα ακούγατε να επαναλαμβάνονται πόσο άριστα πάμε. Έτσι δεν γινόταν πάντα.
Ναι.
Και η αντιπολίτευση να λέει πόσο καταστροφή υπάρχει.
Μάλιστα.
Το ότι υπάρχουν πολλά κόμματα, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και αναλύσεις και τοποθετήσεις και σας λέω προάγει τη δημοκρατία. Αν προκύψει να συγκυβερνήσει το πρώτο κόμμα με ένα από τα υπόλοιπα, υπάρχουν περισσότερες επιλογές.
Θα χρειαστούν 3 αν συνεχίσουμε έτσι όπως πάμε.
Βεβαίως. Αυτό όμως είναι ευθύνη του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης που παίζει μόνη της μπάλα και δεν μπορεί να βάλει γκολ. Δηλαδή η αντιπολίτευση, τουλάχιστον τα δύο δεύτερα μεγαλύτερα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, λείπουν από την αντιπολίτευση εδώ και ένα χρόνο. Ασχολούνται με τα ισοκομματικά τους.
Mm-hmm.
Επομένως, όταν είσαι μόνος σου χωρίς αντιπολίτευση, που έχεις δυνατότητα να κάνεις και με κόστος πολιτικό πράγματα και στην πράξη χάνεις, αυτό λοιπόν είναι δική τους ευθύνη. Αλλά ο κόσμος θα εκφραστεί. Δεν θα μείνει χωρίς έκφραση και δεν πρέπει να του περιορίσεις τις επιλογές. Επομένως, βλέπω ότι ο κατακερματισμός, όπως λέτε, της εκπροσώπησης στο Κοινοβούλιο μόνο θετικός είναι. Διότι παράγουν πολιτικό λόγο διαφοροποιημένο, δεν είναι τυποποιημένος, δεν είναι συντεταγμένος απαραίτητα και υπάρχει ένας πλουραλισμός που εδώ πλέον πρέπει να γίνει σύνθεση όλου αυτού. Έτσι. Και βεβαίως νομίζω ότι υπάρχουν πολλές επιλογές μετά τις επόμενες εκλογές όταν αυτές γίνουν του πρώτου κόμματος να συγκυβερνήσει του δεύτερου κόμματος, εν πάση περιπτώσει, με κάποια άλλα κόμματα και δεν είναι κακό αυτό κατά ανάγκη. Αυτό που ο Πρωθυπουργός λέει ότι είναι καταστροφή, η έλλειψη, οδηγεί σε έλλειψη σταθερότητας, λάθος. Καμία έλλειψη σταθερότητας. Η Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που είχαν κυβερνήσεις συνεργασίας επί δεκαετίες είχαν αστάθεια. Είναι άλλο να έχεις εκλογική αστάθεια και άλλο αστάθεια οικονομική και πολιτική. Διότι η σταθερότητα η πολιτική και η οικονομική όταν την επικαλείσαι δεν είναι πάντα εις όφελος των πολιτών. Είναι εύκολο όταν είσαι, να σας πω κύριε Χούπη, είναι εύκολο να λες αυτός ο Πρωθυπουργός εξασφαλίζει σταθερότητα. Τι σημαίνει? Τα έχει βρει με τους Αμερικανούς, σωστά, εκεί ανήκουμε, έτσι, στη Δύση ανήκουμε, στην Αμερική, αλλά όταν κάνεις και όλα τα πάντα ό,τι σου ζητάνε, κατά απόλυτον βαθμό, προφανώς και θα έχεις ένα αντάλλαγμα, μια σταθερότητα εξωτερικού τύπου, αλλά και στα εσωτερικά. Και όταν συμφωνήσεις με την ολιγαρχία, με τους 10 μεγάλους παίχτες...
Μισό λεπτό όμως.
Της αγοράς, θα σου εξασφαλίσουν και εδώ μια σταθερότητα, δηλαδή, θα έχεις μια συμμαχία με τα μέσα, τα μεγάλα ενημέρωσης, που δεν θα σου επιτίθενται όταν προκύπτουν προβλήματα.
Και
αυτό δημιουργεί μια σταθερότητα.
Και σε αυτό,
αλλά αυτό δεν είναι ισόφελος.
Έχουμε πράγματα τα οποία μάλλον δεν τα κάνουμε καλά. Δηλαδή, να σας πω για παράδειγμα, ας πούμε. Φαντάζομαι θα θαυμάσατε τον επιπόλαιο τρόπο με τον οποίο από τη μια άκρη ως την άλλη το πολιτικό σκηνικό στη χώρα έβλεπε τις αμερικανικές εκλογές σαν υπόθεση δύο φύλλα ή εχθρικά προσκύμενα ποδοσφαιρικών ομάδων. Άκουγα δηλαδή για παράδειγμα την απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση στην Βουλή η κυβέρνηση να καταλογίζει αριστερό τραμπισμό σε ένα από τα κόμματα τα οποία την ρωτούσαν για κάποια εσωτερική πολιτική της χώρας. Θέλω να πω, 50 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, μετά το 1974, θεωρείτε ότι είμαστε όριμοι σε τέτοιο σημείο που ευχής έργο θα είναι στην κατεύθυνση που περιγράψατε νωρίτερα να πάμε, αλλά εγώ είδα ότι μετατρέψαμε τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες σαν να ήμασταν κάποιοι οι οποίοι έβαζαν στοίχημα στο καφενείο, ας πούμε ποιος θα κερδίσει, αν θα κερδίσει ο Biden, η Κάμαλα Χάρις ή ο Τραμπ. Και τελικά όταν εξελέγει ο Τραμπ αρχίσαμε να κάνουμε και κουβέντα και για τη woke agenda των προηγούμενων που την είχαμε υιοθετήσει και για όλη αυτή τη σύγκρουση με την ελληνική κοινωνία κλπ. Κλπ. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως με σχεδόν ολική έκλειψη των πνευματικών δυνάμεων του τόπου, με μια κατάσταση την οποία λίγος πολύ την περιγράψαμε νωρίτερα, να αφορά στον τρόπο με τον οποίο διαλέγονται τα κόμματα και στον τρόπο με τον οποίο έχουν οριμάσει να διαχειριστούν πολιτικά τα μεγάλα, τα κρίσιμα ζητήματα του ελληνικού λαού. Θεωρείτε ότι είναι η ώρα για κάτι διαφορετικό ή καλά είμαστε εδώ και καλά αρμενίζουμε?
Τα κόμματα είναι οι πυρήνες της δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού. Ο τρόπος όμως με τον οποίο τις τελευταίες εκατοντάδες χρόνια γίνονται οι εκλογές ανά τον κόσμο, είναι πολύ στενή η συσχέτιση του κομματικού και πολιτικού συστήματος με το επιχειρηματικό. Επομένως, η πρόσφατη ιστορία τι έδειξε? Ένα ερώτημα. Όταν καλούνται αρχηγοί κομμάτων να καθίσουν σε ένα τραπέζι για να σχηματίσουν μια κυβέρνηση, αποφασίζουν μόνοι τους ή οι χρηματοδότες από πίσω? Αυτό είναι το ερώτημα. Αν μικρό κόμμα σημαίνει εύκολα χρηματοδοτούμενο από επιχειρηματικά συμφέροντα και άρα εύκολα καθοδηγούμενο και άρα ουσιαστικά ένας υποψήφιος πρωθυπουργός πρέπει να συζητά στην πράξη με τους επιχειρηματίες που στηρίζουν τα κόμματα για να βρουν συνεννόηση, αυτό πράγματι είναι προβληματικό. Αν όμως τα κόμματα δεν έχουν δεσμεύσεις και στενή αλληλοεξάρτηση με επιχειρηματικά συμφέροντα και καλούνται μόνοι τους να αποφασίζουν για το καλό του τόπου, τότε όλα γίνονται πιο εύκολα, πιο απλά, πιο λογικά και πιο χρήσιμα.
Άστε.
Αν με ρωτάτε τώρα πόσο εύκολο είναι να προχωρήσει ένα κόμμα να μπει στη Βουλή χωρίς να έχει τη στήριξη των μέσων ενημέρωσης και των επιχειρηματικών συμφερόντων, θα σας πω ότι είναι κάτι που είναι δύσκολο, όχι ανέφικτο και ακατόρθωτο, και εδώ έχουν μπαίνει η ευθύνη των πολιτών. Mm-hmm. Που ενώ δεν μπορεί να γνωρίζει τι γίνεται στο παρασκήνιο, πρέπει να μπορέσει να διακρίνει πολιτικούς σχηματισμούς,
πολιτικές προσωπικότητες,
ακριβώς, που τουλάχιστον να είναι αυτόνομες, αυθύπαρκτες και να μην έχουν εκχωρήσει την λήψη αποφάσεων στους χρηματοδότες.
Μάλιστα.
Έτσι, αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο στη λειτουργία της δημοκρατίας.
Θέλω στο λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, έχουμε 7 λεπτά ακόμα, 6, να σταθούμε στο, κατά την άποψή μου, μέγιστο των εθνικών μας θεμάτων, στο κυπριακό. Έχετε αντιληφθεί, αγαπητέ μου κύριε Μάριε Σαλμά, ότι σύμπας ο συστημικός και πολιτικός κόσμος της χώρας εδώ και 50 χρόνια, 47 να το πω καλύτερα, για να είμαι πιο ακριβής, υπερασπίζεται ως λύση του Κυπριακού αυτό το οποίο στις 13 Αυγούστου του 1974 απέρριψε ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, ο Γεώργιος Μαύρος. Δηλαδή τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, που σημαίνει πολιτική ισότητα ότι μία ψήφος Τουρκοκυπρίου θα ισούται με 4 ψήφους Ελληνοκυπρίων, και ότι αυτοί οι οποίοι θα είναι στη ζώνη την ελληνοκυπριακή δεν θα έχουν δικαιώματα περιουσίας, δικαίωμα ψήφου στην Βόρεια, έστω και αν κατάγονται από εκεί. Και εν πάση περιπτώσει, την ώρα που η γειτονική χώρα, με την οποία υποτίθεται ότι έχουμε ήρεμα νερά, αφού βάλαμε το Κυπριακό στην άκρη για να προσεγγίσουμε στα υπόλοιπα, μας λέει ότι πρέπει να σεβαστούμε τις πραγματικότητες, δηλαδή την κατοχή του 40% περίπου του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, σας ρωτώ ευθέως, μήπως είναι η στιγμή να επανατοποθετηθεί το Κυπριακό εκεί που πραγματικά είναι ζήτημα εισβολής, κατοχής ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εγκλημάτων πολέμου, την ώρα που η ίδια χώρα εγκαλεί για επικισμό, ας πούμε, το Ισραήλ, έχει κουβαλήσει εκατοντάδες χιλιάδες από την Ανατολία και τους έχει εγκαταστήσει στα κατεχόμενη Κύπρο?
Στο θέμα του Κυπριακού, τον πρώτο λόγο έχουν οι Κύπροι. Έτσι. Οι Κύπροι αδελφοί μας και η κυβέρνηση της Κύπρου καθορίζει το θέλω και και το ζητούμενο και το στόχο.
Συγχωρείτε, είμαστε γίτρια δύναμη. Πρώτον.
Σωστά. Έτσι. Αλλά όμως τον πρώτο λόγο και το, για το τι θέλουν οι Ελληνοκύπροι, το έχουν οι Ελληνοκύπροι. Έτσι.
Να σας το πω αλλιώς. Ναι. Η Τουρκία σχεδιάζει ενιαία στρατηγική απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο. Εμείς όταν έρχεται η ώρα να συζητήσουμε το μέγιστο των εθνικών μας θεμάτων, λέμε η Ελλάδα αποφασίζει, η Κύπρος αποφασίζει, η Ελλάδα συμπαρίσταται. Άλλες φορές λέμε ότι έχουμε σύμπνοια, συναντήληψη τέτοιο κτλ. Σε τελική ανάλυση όμως δεν κινούμαστε όπως κινείται ο εχθρός.
Προφανώς,
και ο κατέχων.
Προφανώς είναι διαφορετικές οι δυνάμεις. Διότι ποτέ στην πράξη δεν μπορέσαμε να ανατρέψουμε την εισβολή. Μπορέσαμε.
Γιατί κάναμε καμιά πρόκειρα σοβαρή.
Δεν είμαι σίγουρος αν θα μπορούσαμε να είχε συμβεί αυτό ή θα μπορούσαμε να είχαμε μπει σε μια περιπέτεια ενός πολέμου.
Τώρα που αλλάξαν οι συνθήκες και το διεθνές περιβάλλον και το αμερικανικό, η αμερικανική οπτική έναντι της Κύπρου, της Ελλάδας και της Τουρκίας, έχουμε κανένα λόγο να προσφέρουμε σωσίβιο στην γειτονική αρπακτική χώρα μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες ή έχουμε υποχρέωση να ξεμπροστιάσουμε ακόμα περισσότερο αυτά τα οποία διαμορφώνει η Τουρκία και στην Κύπρο και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και σε όλες τις χώρες στις οποίες έχει εισβάλει.
Τώρα θέτεται ένα πολύ βασικό θέμα που έχει να κάνει με τη στρατηγική της χώρας μας τα τελευταία χρόνια. Την τελευταία δεκαετία, η στενή μας σχέση με το Ισραήλ, έτσι, όπου πλέον έχουμε ουσιαστικά ταυτιστεί στην εξωτερική μας πολιτική, όπου είναι μια ισχυρή δύναμη στην περιοχή, επηρεάζει στην πράξη, το είδαμε, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και επειδή και η πολιτική που ασκήσαμε και η προηγούμενη κυβέρνηση Τσίπρα και του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν φιλοαμερικανική και έκανε και τα χατήρια των Αμερικανών, τώρα το ερώτημα είναι ποια είναι τα αποτελέσματα αυτής της προσέγγισης. Στην πράξη δηλαδή περιμένουμε να δούμε, επειδή και η Κύπρος
διευκόλυνε
τώρα στον πόλεμο για πολλά θέματα και στρατηγικά στο σχέδιο της Αμερικής αναβαθμίζεται. Τώρα περιμένουμε στην πράξη να κεφαλοποιήσουμε όλα αυτά που είναι αντάλλαγμα των όσων δώσαμε και των στρατηγικών μας επιλογών, γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα σοβαρή, εγκύτρια δύναμη της περιοχής, ήρεμη, φιλιρινική χώρα, ενώ η Τουρκία έδειξε ένα χαρακτήρα αβεβαιότητας, μια χώρα που θέλει να είναι και στο ΝΑΤΟ, αλλά να είναι και με τους εχθρούς του ΝΑΤΟ, μια χώρα που δεν σέβεται τις στρατηγικές ούτε στη Μέση Ανατολή, ούτε στη Συρία, ούτε πουθενά, έχει δική της ατζέντα. Επομένως τώρα οι μεγάλες δυνάμεις πρέπει στρατηγικά να ανταμείψουν την Ελλάδα ώστε να διαμορφωθεί μια γεωστρατηγική ισορροπία που θα φέρει σε δυσκολότερη θέση την Τουρκία, έτσι, τιμωρώντας
να την. Να ανταμείψουν και θα πρέπει να το απαιτήσουμε,
νομίζω,
να το ζητήσουμε.
Συμβαίνει, η διπλωματία
λοιπόν,
το κάνει.
Μεγάλη χαρά που κουβεντιάσαμε όλα αυτά και μάλιστα με άνεση και μάλιστα ήσασταν ξεκάθαρο στις απαντήσεις σας. Έχετε κατασταλάξει για την πορεία του τόπου από εδώ και πέρα. Θεωρείτε ότι έκλεισε ο κύκλος κάποιων σχηματισμών? Χρειάζεται η χώρα καινούργια πολιτικά και πολιτισμικά υποκείμενα?
Ο κόσμος τι λέει? Λέει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μια φθορά, το βλέπουμε και στις μετρήσεις, αλλά μετά τι? Ρωτάει ο κόσμος. Γιατί τα κόμματα που υπάρχουν σήμερα δεν δημιουργούν την αίσθηση της εμπιστοσύνης στους πολίτες, αναγκαστικά παίρνουν κάποια ποσοστά.
Υπάρχει χώρος.
Γιατί αυτοί που φύγανε από τη Νέα Δημοκρατία κάπου θα πούνε ότι πάνε. Δεν θα μείνουν σπίτι όλοι απαραίτητα. Συνεπώς όμως θεωρώ ότι υπάρχει ένας κόσμος που περιμένει να δημιουργηθεί κάτι σοβαρό στην κέντρο δεξιά, να σας το πω έτσι, και θα είναι διατεθειμένοι να ακολουθήσουν δεδομένης, σας είπα, της αδυναμίας της σημερινής κυβέρνησης να δει τους πολλούς. Είναι αυτό,
κύριε
που
Σαρμά,
είπα, κύριε Χούπη, στον Πρωθυπουργό. Πρέπει να δει τους πολλούς.
Λοιπόν, γίνατε απόλυτα κατανοητός. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πολύ σημαντική συζήτηση που είχαμε. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας. εποφελία των εντολέων σας του νομού της Τουλακανανίας αλλά και του τόπου. Θερμές ευχαριστίες.
Σας ευχαριστώ.
Ο Παναγιώτης Ιατρίδης, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο οποίος ρύθμισε τον ήχο. Και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.